Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ove srijede, 8. marta, sa vama producent Svjetlana Petrović, urednik vijesti Mirjana Rakela i urednik emisije Biljana Jovićević. A u fokusu i pored upozorenja iz Sjedinjenih Država i NATO-a u vezi formiranja vojske Kosova, predsjednik Hašim Tači za Radio Slobodna Evropa poručuje.
Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu.
Srbija je pak započela iznenadnu provjeru borbenih sposobnosti. General u penziji Aleksandar Dimitrijević primjećuje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno? Što se toliko medijskog prostora posvećuje tome.
Ponašanje vlasti u Makedoniji je opasno igranje sa vatrom, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu. A na Dan žena za naš program govori Aida Zupčević, nagrađena svjetskim priznanjem za ekonomsko osnaživanje žena.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada.
Dan žena u Podgorici je obilježen i maršom i protestom, a Srbija i Hrvatska su u novom sporu oko još jednog spomenika. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bošnjački član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović rekao je danas da će najavljeni dolazak premijera Srbije Aleksandra Vučića u Sarajevo, gdje se 16. marta održava samit premijera Zapadnog Balkana, djelovati smirujuće. Kako je prenijela televizija N1, Izetbegović je još dodao da se iz Haga očekuje odluka Međunarodnog suda pravde o legitimitetu Sakiba Softića kao agenta Bosne i Hercegovine pred ovim sudom. Izvještaj o eksploziji u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu, u kojoj su poginule 4 osobe, a 25 povrijeđeno, još nije u potpunosti završen i u tužilaštvu u tom gradu nije stigao potpun i službeni izvještaj. Hrvatska vlada prihvatila je prijedlog o pružanju logističke potpore i pomoći pri snimanju filma generala Antuna Vrdoljaka. Od Ministarstva obrane Hrvatske se traži osiguranje tenkova M84, helikoptera, migova, kamiona i ostale vojničke opreme koja je korištena tokom Domovinskog rata, te potpora vojnika i statista. Koncert beogradske rock grupe Ja ili Bu najavljen za 11. marta u Užicu otkazan je zbog pjesme Diktatore, tvrde u grupi, dok u Užicu kažu da je koncert samo odložen iz financijskih i tehničkih razloga. Situacija je slična onoj zabilježenoj u Smederevu, gdje je koncert pop zvijezde Vlade Georgijeva otkazan bez posebnog objašnjenja, a nakon što je Georgijev podržao predsjedničkog kandidata Sašu Jankovića. Najmanje 30 ubijenih, a deseci ranjenih u napadu militantne Islamske države na bolnicu u Kabulu, koja se nalazi u neposrednoj blizini američke ambasade i dvije civilne bolnice. Afganistanski komandosi ubili su četvoricu napadača koji su u bolnicu ušli u liječničkim odorama. Drugi čovjek američkog združenog stožera izjavio je da odluka Rusije da rasporedi kopnene krstareće projektile krši duh i namjeru sporazuma o ograničenju dometa nuklearnog naoružanja koji su Moskva i Washington postigle nakon hladnog rata, te da to predstavlja prijetnju NATO-u. General Paul Selva, drugi najviši vojni oficir u američkim oružanim snagama, potvrdio je da je Rusija rasporedila svoje krstareće rakete SSC-8. Selva je na Komitetu za oružane snage Zastupničkog doma Kongresa izjavio kako vjeruje da Rusija namjerno razmješta te rakete kako bi zaprijetila NATO-u i njegovim kapacitetima. Istaknuo je da su Sjedinjene Američke Države ovo pitanje već postavile Rusiji, no nije specificirao kakve se opcije razmatraju ako razgovori sa Moskvom ne dovedu do rezultata.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bez obzira na reakciju NATO-a i ambasade Sjedinjenih Američkih Država, Kosovo će nastaviti sa procedurom zakonskih izmjena o promjeni mandata bezbjednosnih snaga u oružane snage, izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Kosova Hašim Tači i poručio da Kosovo o tome nikada neće pregovarati sa Srbijom. Detalje donosi Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je za Radio Slobodna Evropa da je nacrt zakona o promjeni misije bezbjednosnih snaga Kosova u potpunosti u skladu sa ustavom i zakonima koji su izrađeni sa međunarodnom zajednicom. On je dodao da je ovaj angažman u potpunosti koordinisan, ima potpuni politički konsenzus na Kosovu i transparentan je sa međunarodnom zajednicom. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg prenio je kosovskim rukovodiocima ozbiljnu zabrinutost NATO saveznika o posljednjim predlozima kosovskih vlasti za transformaciju bezbjednosnih snaga Kosova u oružane snage, a bez ustavnih promjena. Stoltenberg je u telefonskom razgovoru sa predsjednikom i premijerom Kosova Hašimom Tačem i Isom Mustafom jasno stavio do znanja da takvi, kako je rekao, jednostrani koraci nisu od pomoći, te je pozvao kosovske vlasti da ostanu u bliskom kontaktu sa Beogradom. U slučaju da se mandat bezbjednosnih snaga promjeni kako je predloženo, NATO će preispitati razinu posvećenosti i izgradnju kapaciteta na Kosovu, dodao je Stoltenberg. I Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog najave Kosova o promjeni mandata bezbjednosnih snaga bez ustavnih amandmana. Ova transformacija mora da bude u skladu sa ustavom Kosova, putem sveobuhvatnog političkog procesa koji odražava multijetničku demokratiju na Kosovu. Usvajanje predloženog zakona bi nas nateralo da razmotrimo našu saradnju sa bezbednosnim snagama i našu dugoročnu pomoć ovim snagama, zaključio se u saopštenju američke ambasade. Predsjednik Kosova Hašim Tači, inače inicijator ovih zakonskih promjena, međutim poručuje da Kosovo sa Srbijom o tome neće da razgovara. Nije u pitanju jednostrano delovanje, ali ako neka zemlja misli da ovo treba da se koordiniše sa Srbijom, tako nešto neće da se desi. Beograd ne može da odluči o Kosovu. Kosovo ima svoje legitimne institucije, suverena i nezavisna zemlja, i to sam utorak preneo i premijeru Srbije gospodinu Vučiću, od koga sam zatražio da izvrši pritisak na srpske predstavnike da se vrate u institucije, kako bi došli do ustavnih promjena o bezbednosnim snagama. Oni su u odgovoru oklevali, tako da povratka nazad nema. Bezbednosne snage moraju da se transformišu u vojsku Kosova, kazao je Tači. On je dodao da Balkan nije pod rizikom od uloge i funkcije bezbednosnih snaga Kosova, koje su u potpunosti u skladu sa euroatlantskim okvirom i njihovim vrednostima. Zapadni Balkan je u opasnosti od ruskih vojnih baza u Srbiji, od ruskih migova u Srbiji i ruskih vojnih manevara u Srbiji. Bezbednosne snage su snage sa euroatlantskom vizijom i imaju uloga mira i stabilnosti u regionu i ni pod kojim okolnostima ne mogu ugroziti euroatlantske vrednosti, kazuje on. Na pitanje da li će moći da se desi transformacija bezbednosnih snaga u oružane, a bez podrške NATO-a, Tač je odgovorio. Verujem da će ovaj proces biti u potpunosti uspešan. Vlada već danas ima nacrt zakona i ne bi trebalo da gubi vreme da izda svoje mišljenje na taj nacrt. Potom je sve u rukama predstavnika naroda Kosova, poslanika Skupštine Republike Kosova, istako je Tači. On je pozvao na političko i građansko jedinstvo i potpuno izrazio uverenje da će poslanici biti iznad partijskih dnevnih interesa i da će glasati za državu Kosovo i za vojsku Kosova.
Ne
možemo da postanemo deo NATO-a bez osnivanja vojske. Čekali smo 3 godine na srpske poslanike i oni su se izjasnili jasno da nikada neće glasati za formiranje vojske Kosova jer su pod uticajem Beograda. Sada smo prinuđeni da nastavimo sa planom B, izmenom zakona, što je u potpunosti u skladu sa ustavom Kosova, zaključio je Tači. S druge strane, premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da po pitanju formiranja vojske Kosova očekuje pomoć Evropske unije, Sjedinjenih Država i Rusije.
Prosto to bi bilo rušenje i kršenje rezolucije 1244, ali to je, nećete verovati, iako to nas ne bi trebalo da zanima, to je suprotno čak i kosovskom ustavu. Dakle, to je prosto, ne razumem, da li oni planiraju da imaju neke svoje interne izbore u maju mesecu, pa sad to rade zbog toga, ali suviše su to krupne stvari da bi se neko tim igrao.
Nakon što je predsjednik Tači utorak predao nacrt zakona o bezbjednosnim snagama Kosova, koji predviđa promjenu mandatovih snaga, predsjedništvo Skupštine u sredu je isti taj nacrt prosledio vladi na razmatranje kako bi ga ona potom ponovo vratila Skupštini. Ustavne izmjene za transformaciju bezbjednosnih snaga u vojsku Kosova zahtijevaju 2/3 većinu poslanika, kao i 2/3 podršku manjinskih poslanika, koji je 20 od ukupno 120. Srpski predstavnici su se izjasnili da nikada neće glasati za takve ustavne promjene.
Premijer Aleksandar Vučić saopštio je da je provjera operativnih sposobnosti dijela jedinica Vojske Srbije koja je u toku uobičajena i da se sprovodi u skladu sa planovima. Provjera sposobnosti dijela Vojske Srbije po naređenju ministra odbrane i odluci predsjednika Republike počela je 7. marta, kako je saopštilo Ministarstvo odbrane, riječ je o vanrednom, nenajavljenom terenskom inspekcijskom nadzoru operativnih sposobnosti dijela snaga za hitno reagovanje. Branka Trivić ima više detalja.
Iako se radi o vanrednom terenskom inspekcijskom nadzoru nad delom snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, u pitanju je redovna aktivnost, rekao je za Radio Slobodna Evropa portparol Ministarstva odbrane Srbije Jovan Krivokapić.
Inspekcijski nadzori nad jedinicama Vojske Srbije, ustanovama Ministarstva odbrane, ali i lokalnom samoupravom i privrednim subjektima države Srbije koji su od vitalog značaja za odbranu zemlje se redovno sprovode. Prošle godine imali smo više od 120 realizovanih inspekcijskih nadzora, tako da je ovo redovna aktivnost, a cilj nam je prosto da se proveri spremnost jedinica dela snaga Vojske Srbije za hitno reagovanje, da u najkraćem mogućem roku odgovore na postavljene zadatke koji su u sklopu već unapred predviđenih scenarija krizne situacije.
Rekao nam je Krivokapić. Ministar odbrane i načelnik generalštaba prate vanrednu kontrolu, a rano jutro su na aerodromu Batajnica proveravali spremnost vojne policije i specijalne brigade za izvršavanje specijalnih dejstava. Nisu međutim svi mišljenja da je reč o uobičajenom inspekcijskom nadzoru dela vojske. General u penziji Aleksandar Dimitrijević smatra da je reč o delu predizborne medijske kampanje.
Treba vršiti kontrolu osposobljenosti jedinica i to nije sporno. U ovom trenutku šta je čudno, što se toliko medijskog prostora posvećuje tome. Znači, ta se kontrola može izvršiti i to je nešto što treba da interesuje vrhovnog komandanta i pretpostavljene komande. Ali javnost ne mora da zna šta je u kojoj jedinici i kako je stanje. Dakle, taj medijski deo koji je pojačan, mislim da je u funkciji predizborne kampanje, dakle u funkciji da se kaže da smo spremni za svako ugrožavanje od nekakve spoljne opasnosti.
Kaže Dimitrijević i dodaje.
To nije sporno, znači vojska treba da bude spremna za tako nešto. Međutim, u ovom trenutku ja to shvatam kao čin više nekakvog medijskog upozorenja da je ugrožena bezbednost zemlje, onda bi to moglo da bude u funkciji odvraćanja. Ja nešto nisam nigde našao da je Srbija ugrožena, dakle ovo se može staviti u taj kontekst ovih priča o nestabilnoj situaciji u regionu i u funkciji da smo spremni na svaku vrstu izazova, uslovno rečeno.
Zaključuje Aleksandar Dimitrijević. I vojni analitičar Aleksandar Radić ocenio je za lokalne medije da provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije predstavlja rutinsku aktivnost zbog koje niko ne treba da bude zabrinut, ali da je problem što se ta aktivnost, kako je ocenio, zloupotrebljava u medijske svrhe promocije ministra odbrane. On je podsjetio da je provera operativnih sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije rađena i ranije, ali da to nije prezentovano u javnosti jer i ne treba da bude. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ponašanje vlasti u Makedoniji, čiji predsjednik Đorđe Ivanov neće da da mandat opozicionim socijaldemokratama koji su sakupili potrebnu većinu, je opasno igranje sa vatrom radi očuvanja vlasti, kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa Florian Biber, stručnjak za Balkan sa Univerziteta u Gracu. Zaočekivati je da će Ivanov i VMRO DPMN pokušati da sačuvaju vlast, time i ličnu slobodu po svaku cijenu, ne prezajući čak ni od toga da politički sukob pretvore u etnički. Biber stoga vjeruje da je jedini način za izbjegavanje daljeg podizanja tenzija snažan pritisak izvana. Biber odgovara koliko je opasno dizati tenzije u zemlji kao što je Makedonija i regionu kao što je Balkan.
No, I mean, it's Izuzetno je opasno i to je namjerno igranje sa vatrom zbog želje da se održe na vlasti što je više moguće. Cijeli incident u Kumanovu tokom krize je jedan primjer kada smo imali nešto kao na izgled interetničko nasilje, gdje nije bilo nikada do kraja jasno šta se tamo tačno dogodilo. Ali ono što možemo reći da ideja da je riječ o albanskim pobunjeničkim pokušajima da izazovu građanski rat nije bila tako kredibilna. To je bilo prije 2 godine i ispostavilo se da je vlada to u najmanju ruku instrumentalizovala za svoje sopstvene ciljeve. Ponavljam, mi ne znamo kakvu je ulogu vlada imala. To su sve spekulacije, ali izgleda da je vlada bila voljna da dozvoli da se ovo dogodi radi sopstvene koristi, da bi skrenula pažnju sa mnogo ozbiljnije krize sa kojom su se suočavali. U tom smislu je bila prava sreća da sve nije rezultiralo eskalacijom. U stvari, jedna činjenica koju je kriza posljednjih godina pokazala jeste da su protesti protiv vlade bili prilično multietnički. Protestovali su naime Albanci, Makedonci, Turci, Romi, koji ranije nisu protestovali zajedno. U tom smislu, ohrabrujuće vidjeti da opozicija ulaže napore da bude što inkluzivnija i otvorenija za saradnju. Ali naravno, ako namjerno pokušavate da stvorite tenzije, vidim da vladine snage na skupovima iznova naglašavaju tu etničku dimenziju, to stvara tenzije. Rizik od nasilja nije iza ugla, ali ako igrate na tu kartu, ako pravite scenarijo za prijetnje, činite da se politički spor pretvara u etnički i to takav koji se može veoma lako predstaviti kao egzistencijalna prijetnja za Makedoniju, to naravno uvijek sa sobom nosi veliki rizik da dođe do krize i nestabilnosti.
A kad kažete nestabilnost, pretpostavljam da ne mislite samo na Makedoniju, već i na regiju šire.
Ne bismo trebali brinuti i prenaglašavati prijetnju od sukoba. Mislim da ono što se dešava u Makedoniji se pažljivo prati u drugim državama regije. Tako da kada je riječ o krizi demokratije i pokušajima vlade da se održi na vlasti uprkos ozbiljnim izazovima sa kojima se suočavaju, pojačava se rizik da bi i drugi jaki vladari u regiji mogli krenuti sličnim putem. Ali ako aktualna vlast izgubi to što može predstavljati pritisak na ostale demokratske snage. Ako se pak etničke tenzije povećaju, vjerovatno je da bi i drugi mogli slijediti taj primjer. U tom smislu ne mislim da ima direktne povezanosti, već više da može poslužiti kao primjer, dobar ili loš. U tom smislu mogli bi podstaći ljude da započnu stvarati nevolje ako problemi počnu u Makedoniji. Naravno, uz novu američku administraciju koja čini se manje spremna da garantuje ili obezbijedi sigurnost na jugoistoku Europe i Evropskoj uniji, koja je opsjednuta drugim problemima, postoji realan rizik od vakuma u bezbjednosti. Posjeta Mogherinijeve poslala je dobre signale da im je još uvijek stalo i da su posvećeni svojim obećanjima, ali odustajanje posvećenosti Amerike ili ona makar u ovom trenutku nije vidljiva, je naravno ozbiljan rizik koji neke snage vide kao priliku da testiraju vođe. Mislim da stoga također vidimo u Makedoniji da vlada ima više petlje nego ranije, jer i sami vide da nisu pod istim pritiskom SAD-a, kako bi to bilo očekivano prije par godina.
Intervju u cjelini sa Florianom Biberom, stručnjakom za Balkan sa Univerziteta u Gracu, na našoj je web stranici slobodnaevropa.org, a u nastavku o još jednom spomeniku koji konfrontira Hrvatsku i Srbiju te položaju žene danas.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Hrvatske stiže jednoglasna osuda odluke vlade Srbije da digne spomenik majoru JNA Milanu Tepiću, koji je 1991. godine digao u zrak skladište vojne opreme nedaleko od Bjelovara. Centar za suočavanje sa prošlošću dokumenta upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepić slavi kao heroj, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Tepićev nadređeni Vlado Trifunović je u istoj dilemi izabrao spašavanje života, ali njemu se nigdje ne diže spomenik. Eniš Zebić.
Ni službeni Zagreb, ni obitelji hrvatskih vojnika koji su tada poginuli, ni nevladine udruge koje se bave suočavanjem s prošlošću, nemaju nikako razumijevanje za odluku srbijanskih vlasti da se majoru JNA Milanu Tepiću podigne u Beogradu spomenik. Tepić je rujna 1991. digao u zrak skladište vojne opreme i naoružanja na Barutani nedaleko Bjelovara, pri čemu su poginuli on i jedan 19-godišnji vojnik iz Valjeva, koji je bio na odsluženju vojnog roka, i 11 pripadnika 105. brigade Hrvatske vojske. Centar za suočavanje s prošlošću dokumenta osuđuje ovu odluku vlade Srbije i upozorava da vlasti u Beogradu odlukom da se Tepića slavi kao heroja, mladim generacijama šalju poruku destrukcije i ubijanja. Za naš program govori koordinator istraživačkog programa dokumente Slaven Rašković.
Smatramo da kao društvo odabirom osoba koje slavimo kao heroje biramo i poruke koje želimo poslati mladim generacijama, a ovakve poruke destrukcije i ubijanja sigurno nisu dobar temelj za daljnji razvoj održivog mira u našim društvima. Mislimo da bi kao društvo napravili veliki civilizacijski iskorak kada bi vlade, ne samo Srbije, nego sve vlade zemalja u regiji odavale počast onim ljudima koji su u sličnim situacijama reagirali drugčije, vodeći se prije svega izbjegavanjem stradanja ljudi.
Bjelovarski gradonačelnik Anton Korušec je u izjavi za HTV povodom vijesti da će se u Srbiji dići spomenik Tepiću kazao kako je Tepićev čin u stvari ujedinio Bjelovarce u obrani.
Želja je bila uništiti Bjelovar, sravniti Bjelovar sa zemljom, to se nije dogodilo i ta eksplozija vojnog skladišta na Barutani je zapravo zapalila iskru.
Već je gotovo zaboravljeno da su oni koji su 1991. u Hrvatskoj branili objekte JNA i oni koji su ih zauzimali u najvećem broju bili golobradi mladići od 19-20 godina. 19-godišnjak bio je Stojadin Mirković iz Gornjih Leskovica kod Valjeva kojeg je Tepić u samoubilačkom činu poveo sa sobom, kao i hrvatski vojnik Mario Šimić iz interventnog voda 105. brigade Hrvatske vojske koji je tada također stradao. Za naš program govori Marijev brat, predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Bjelovara, Željko Šimić.
29.9. je poginuo, 7.10. imao 19 godina. Zvao se Mario Šimić.
Vi posmrtne ostatke od svog brata nemate?
Nema. Od 11 poginulih 8 nema posmrtnih ostataka. Znači samo su trojica nađena tijela, od 8 nije.
Šimić ne vidi ništa dobroga u odluci srpske vlade o podizanju spomenika Tepiću.
U Hrvatskoj, vidite sami, naša vlada, kad nekog proglašavaju za heroja, taj čovjek koji je nekom spasio život ili pomogao. Ovo u Srbiji, zločincu, ubojici, dignu spomenik, proglašivati ga herojom, to je meni nezamislivo općenito. A da dobro sudske odnose u svakom slučaju nije dobro.
Već ranije Hrvatsko ministarstvo vanjskih i europskih poslova uložilo oštar prosvjed vladi Srbije zbog njihove odluke da se Tepiću digne spomenik. Inače, Tepićev nadređeni kao zapovjednik Varaždinskog korpusa JNA bio je nedavno preminuli general Vlado Trifunović. Pred istom dilemom pred kojom je bio i Tepić, on se odlučio za spašavanje života. Zbog toga je u Srbiji bio suđen, a u Hrvatskoj je bio suđen zbog granatiranja Varaždina koje nije zapovjedio niti ga je mogao spriječiti. Trifunović nema spomenik niti sa jedne strane granice. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O tome da se neka odavno stečena prava žena ponovo dovode u pitanje i to ne samo na Balkanu, već i šire, zahvaljujući desnim populističkim vjetrovima, vjerovatno je prošle sedmice najbolje posvjedočio europski poslanik iz Poljske, Janusz Korwin-Mikke, koji u ovoj europskoj instituciji, ne trepnuvši, ustvrdio da bi žene trebale zarađivati manje od muškaraca jer su slabije i manje inteligentne. Za ovu priliku mi vam pak predstavljamo predsjednicu Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, preduzetnicu Aidu Zupčević. Aida Đugum bilježi.
Ove godine međunarodna organizacija koja se bori za smanjenje siromaštva u svijetu, Oxfam, birajući između 43 žene u čak 32 zemlje svijeta, izabrao je Aidu Zupčević, predsjednicu Udruženja poslovnih žena u BiH, za liderku čiji je rad na ekonomskom jačanju žena u BiH prepoznat. Ovakvom priznanju, kaže, nije se nadala.
Zatečena sam i sve ono što radimo i ja i moje kolegice radimo prije svega u želji da ženu Bosne i Hercegovine osnažujemo i ekonomiju Bosne i Hercegovine i nadamo se da ćemo biti samo jedna karika u konačnom kretanju Bosne i Hercegovine ka dalje.
Aida Zupčević je dugogodišnja poduzetnica po struci magistar farmacije koja je još prije rata u Bosni i Hercegovini otvorila biljnu apoteku. Nakon toga, prateći potrebe tržišta, razvila je paletu prirodne kozmetike koju danas uspješno izvozi iz Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina sa drugim poslovnim ženama napravila je udruženje čiji je cilj između ostalog osnažiti i ekonomski ojačati žene. Zbog tradicionalnih normi, loše prakse, uglavnom diskriminirajuće, to je veoma teško. Zato pravima žena u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama bivše Jugoslavije, Aida kaže.
Nažalost, naše zemlje nazaduju u odnosu na ono što smo imali prije 90-ih. Čini nam se da smo bile ravnopravnije tada. Jesmo li napredovali? Nismo. Mi još uvijek nemamo dovoljno parlamentarki koje mogu na neki način da budu input nama. Mi među sobom više nismo ravnopravni.
Udruženje na čijem je čelu Aida Zupčević zasnovano je i na ohrabrivanju žena da pokrenu vlastiti biznis, što je izrazito teško u BiH društvu zbog mnogobrojnih prepreka i nepovoljnog poslovnog ambijenta.
kada vi dolazite iz zemlje u kojoj je sve neizvjesno. A da ne govorimo onda o tim samim uslovima u samoj zemlji, svim fiskalnim i parafiskalnim nametima i slično. Tako da ponekada, znate, kad se nađete u svom poslu u nekoj prepreci, razmislite da li stvarno radite pravu stvar kada ženama govorite da pokrenu, da je to moguće, ali onda se stanete, okrenete i kažete pa da, ja već 25 godina radim u ovoj zemlji, može se, može.
Žene poduzetnice u zemljama u regionu suočene su sa sličnim problemima koje mogu udruženim snagama prevazići.
Žene poduzetnice teško dolaze do kreditnih sredstava, sve imamo isti problem da banke ne prepoznaju poduzetništvo, zatim nisu baš sklone tim mikrofirmama u kojim se uglavnom nalaze žene i u regionu, biti su nam sve to velike banke koje su došle u naše države, ne prepoznaju obrt, a najčešće su žene te koje su vlasnice obrta i ako imate obrt teško možete doći do kreditnih sredstava. Znači pokušavamo da više ne razgovaramo samo lokalno, nacionalno u svojim zemljama, nego da te probleme koje smo prepoznali da su regionalni, da pokušavamo tražiti zajednička rješenja.
U saradnji sa parlamentarkama Ida Zupčević i njene koleginice rade u razvoju strategije za razvoj ženskog poduzetništva, koja treba dovesti do poboljšanja socijalnog statusa žena, a samim tim i do ekonomske dobrobiti cijele zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Crnoj Gori danas pak marševi žena i protesti korisnica socijalnih naknada za majke sa troje i više djece. Dimitrije Jovićević.
Čin koji ste mučki smislili i donijeli u krenjem parlamentu, i to kukavički i licemerno.
Tako se Lola Peković, predstavnica majke iz Bijelog Polja, prva obratila okupljenim građankama ispred zdanja Crnogorske skupštine, koje traže od premijera Duška Markovića da povuče odluku o smanjenju socijalnih naknada za majke sa troje i više djece. Za razliku od prethodnih kišovitih dana i noći, danas se po suvom, ali vjetrovitom vremenu, okupilo par hiljada korisnica socijalnih primanja, čije su zahtjeve svojim prisustvom podržali i predstavnici opozicionih političkih partija i civilnog sektora. Sa druge strane, premijer Duško Marković više puta je ponovio kako će vlada ostati istrajna u svojoj odluci i kako u cilju konsolidacije javnih financija neće popustiti i neće udovoljiti zahtjevima majki sa troje i više djece da se njihove naknade vrate na stare iznose. Podsjetimo, u sklopu mjera štednje vlada je smanjila ta primanja 25%, što je izazvalo revol korisnica koje smatraju da su im time uskraćena stečena prava na doživotne naknade. Ljiljana Pjerotić, potpredsjednica Crnogorske, jedna je od rijetkih političkih predstavnica koja smatra da naknade za majke sa troje i više djece nije ni trebalo uvoditi, pošto je zakon koji je to omogućio diskriminatoran.
Niko nije pitao zašto takav primjer ne postoji ni u jednoj drugoj zemlji svijeta, a svi su dobro znali kuda vodi ta naša pravna inovativnost. Ovakve naknade ne postoje ni u najrazvijenijim državama, ne samo zbog fiskalnog pritiska, već i zbog toga što one destimulišu rad.
Pjerotić, koja se protivi kategorizaciji majki, za Radio Slobodna Evropa objašnjava i zašto smatra da je zakon promašio cilj.
Znam dosta primjera da danas ovu naknadu primaju majke čije su deca odavno punoletna, a glavni motiv predlagača i glasača bio je da žele stimulisati natalitet u Crnoj Gori. Znam neke primjere majki koje su dobrog imovnog stanja, koje također primaju ovu naknadu.
Uporedo sa protestima majki koji su ušli u sedmi dan sa centralnog Podgoričkog trga, u podne je krenuo marš u organizaciji Centra za žensko i mirovno obrazovanje Anima i Centra za ženska prava. U šetnju su krenule sa transparentima na kojima je pisalo Hljeba, mira i rada, jedan svijet, jedna borba i Crna Gora gori. Ideja vodilja ovogodišnjeg okupljanja je, kako nam je rekla Ljupka Kovačević iz Anime, afirmacija prava žena, ali i ukazivanje na njihov sve loši položaj u crnogorskom društvu.
Što mislim da je u Crnoj Gori ovih dvije godine baš onako vidljivo i značajno, možda ne na ulicama, ali kroz institucije, kroz izbjegavanje i isključivanje žena sa mjesta odlučivanja, kroz ekonomsko izrabljivanje žena na radu, što je negdje i moto našeg Hleba, mira i rada, znači brinemo se za mir u Crnoj Gori, vrlo smo zabrinute i to je neka suštinska poruka koju želimo da pošaljemo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U ovih pola sata toliko. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović, Mirjana Rakela i Biljana Jovićević. Podsjećamo vas, naša internet adresa je slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Evropske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izvijestila je europske ministre o posjetama Bosne i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji.
Region je izložen različitim nivoima izazova i tenzija. Neke su interne, domaće, neke su regionalne, interetničke tenzije i između ili među država.
Specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark obratio se studentima BH univerziteta.
Čini mi se da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini jesu suočeni sa društvom koje ima duboko ukorenjene probleme, ali istovremeno mladi su oni koji imaju i zanimanja i energije i motivacije da teže promjenama.
Premijeri zemalja Višegradske grupe uputili zahtjev Europskoj uniji da zaustavi dvostruke standarde kada je u pitanju hrana.
Odavno postoji sumnja da li na tržište Srbije stižu proizvodi istog kvaliteta kao na zapadu.
U Crnoj Gori se pitaju zašto radije kopiramo tuđe umjesto da promovišemo svoje.
Svjedoci smo svi da ima postoje puno primjera gdje su neke atrakcije iz drugih država upotrebne u svrhu promovisanja sopstvenih djelatnosti, što je podešan pristup.
Visočanka Ivana Stjuardesa u Saudijskoj Arabiji.
Udaljen si od porodice prijatelja, a u mes rodice dao si korijene da znam odakle sam i ko sam, dao si mi krila da se mogu poleti gdje god hoću i vratiti, da znam si odakle sam.
A sada opširno o ovim i drugim temama.
Radio Magazin.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini izvijestila je europske ministre o posjetama Bosne i Hercegovini, Albaniji, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji i Makedoniji. U Briselu na sastanku ministara vanjskih poslova zemalja članica i ministara odbrane Mogherini je pored ostalog dala i ovu ocjenu o situaciji na Zapadnom Balkanu. Prošlo je tek nešto više od mjesec dana od početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a BH proizvođači su se već suočili s poteškoćama. Ovaj put štetu trpe proizvođači ribe jer i dalje nemaju slobodan izvoz zbog nepravovremene izmjene odgovarajućih uredbi Europske komisije. Informiše Milorad Milojević.
Region je izložen različitim nivoima izazova i tenzija. Neke su interne, domaće, političke dinamike u nekim zemljama, neke su regionalne, interetničke tenzije i između ili među državama. To je vrlo opasno jer može vratiti region unazad nekoliko godina, a mir se nikad ne treba uzeti zdravo za gotovo. Također sam vidjela da je region izložen i nekim globalnim tenzijama. Balkan često može, lako može postati figura u toj šahovskoj igri, tako da postoji zabrinutost. Naravno, ono što se dešava upravo nakon godinu dana koja je bila jako dobra za Balkan, dakle, ne možemo reći da je samo jedna od šest zemalja da nije uradila ogroman napredak. Možda jedna, dvije, ali opšti osjećaj je da postoji odličan dokaz i da je to rezultat i zajedničke posvećenosti i odlučnosti i ovdje Brisela institucija, ali i zemalja u tom regionu. Tako da postoji zabrinutost duboka, ali također postoji i povjerenje koje proizlazi iz činjenice da ne postoji druga moć u svijetu koja ima toliko veliki učinak zauvijek na Zapadni Balkan, a to je zapravo Evropska unija. Evo, došla sam sa Balkana, zabrinuta zbog nekih slučajeva, ali i puna optimizma i nade. Jer kad god se sastanete sa studentima, građanima, organizacijama civilnog društva, ali i političkim i društvenim snagama u cijelom regionu, vidite ogromnu podršku i povjerenje u Evropsku uniju, vidite želju da se pridruži, uđe u Evropsku uniju i ja stalno to ponavljam u regionu. Dok razmatramo budućnost Evropske unije, možemo biti sigurni da to neće biti 27, jer postoji proevropska energija na Zapadnom Balkanu koja samo čeka da se pusti unutra i mislim da imamo interes da se ovaj proces učini kredibilnim, konzistentnim, ali ima jako puno posla na Balkanu, ali i ovdje. Ali mi imamo sve alate da prevaziđemo sve poteškoće i ponudimo ljudima perspektivu koju žele u tom regionu, a to je mir, ekonomija, regionalni razvoj i njihov napredak u budućnost.
Reforme za Evropu.
Specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark obratio se studentima javnih BH univerziteta i poručio da se bore za svoju evropsku budućnost.
Kada govorimo o procesu evropske integracije i putu ka Evropskoj uniji, naravno da ima jako puno kriterija, poglavlja, mjerila, ali ono što ne smijemo zaboraviti je da svaki od tih parametara ima direktan utjecaj na život i na stvar ljude. Cijeli taj proces koji mi nazivamo putem ka Evropskoj uniji može zvučati tehnički, pa možda nekada i apstraktan, ali on je itekako konkretan, itekako je stvaran i odvija se upravo u ovom trenutku. Možda će vas iznenaditi što vam danas neću reći da budete strpljivi. Ne, neću to govoriti. Moja poruka danas je dajte da napravimo da se to zaista i desi. Dajte da Bosnu i Hercegovinu uvedemo u Evropsku uniju jer to jeste moguće. Ako želite da ostvarite taj cilj, onda ćete ga i postići. Ja vjerujem da ona istinska promjena u bilo kojoj zemlji mora doći iz te same zemlje. Čini mi se da mladi ljudi u Bosni i Hercegovini jesu suočeni sa društvom koje ima duboko ukorijenjene probleme, ali istovremeno mladi su oni koji imaju i zanimanja i energije i motivacije da teže promjenama. Promjene neće doći preko noći, one podrazumijevaju puno napornog rada, ali nemojte da vas bilo ko uplaši u svemu tome ili da vam kaže da nećete uspjeti. Ako ne vidite napredak, nemojte postati cinici ili još gore, nemojte postati agresivni. Umjesto toga, radije istupajte sa svojim stavovima, angažujte se na jedan konstruktivan način.
Studenti su postavljali brojna pitanja, od kojih izdvajamo ova dva.
Ja sam Sunčica Kovačević, student sam Pravnog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Moje pitanje glasi, da li ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju uslovljen promjenom Ustava i ako jeste, koje bi to promjene bile?
We haven't conditioned your membership by any constitutional amendments.
Nismo uslovili ustavnim promjenama. Ima naravno jedno konkretno pitanje na koje smo već proveli jako puno vremena zajedno sa vašim vlastima gdje smo pokušavali naći rješenje da se provede presuda o predmetu Sejdić i Finci, tako da svakako ta izmjena će morati biti potrebna. Ja ne mogu da zamislim da bi Bosna i Hercegovina bez toga postala članica, ali meni nije baš jasno zašto je to toliko teško ovaj pitanje. Naravno da se ono povezuje sa nekim drugim pitanjima, izmjenama dopunama izbornog zakona, statusa grada Mostara i tako dalje, ali pogledate, mislim, to pitanje zapravo bi trebalo da bude sasvim logično i razumno da svaki čovjek u ovoj zemlji ima pravo da se kandiduje za člana predsjedništva. No, može bolje fokusirati se na neke stvari na kojima ste već počeli raditi, već je dosta urađeno. Mislim da je to možda korisnije i građanima ili vama studentima da se unapređuje privreda, da se stvaraju radna mjesta. Naravno da se trebaju rješavati ustavna pitanja, ali korak po korak možda.
Dean Filch, Univerzitet u Bihaću. Možemo li očekivati da u trenutnim političkim okolnostima, kada pričamo o mnogo loših stvari u Bosni i Hercegovini, a prije svega tu mislim na pogled jednog privatnika koji želi uložiti novac u Bosnu i Hercegovinu, da li će i kada, konkretno pitanje, Europska unija, međunarodna zajednica općenito, prestati da samo osuđuje, nego i da djeluje po ovim pitanjima.
Ako se govori o pitanjima koje izazivaju tenzije, ja bih rekao da su one malo i pretjerane i da vam vrlo često stoje na putu, zloupotrebljavaju se i koriste zapravo da se, rekao bih ja, spriječi provođenje reforme. Možda je to jezik koji neki ljudi jedino poznaju, jedino znaju kako govoriti tim jezikom. Ali treba biti, naravno, konkretan investitor, bilo da iz BiH, Švedske, Njemačke, svako će gledati ovu zemlju i ako ima neki negativni imidž, bez obzira je li s kojeg dijela zemlje, uvijek ćete dobro razmisliti hoćete li investirati. I da, imamo skorije primjere kompanije iz Europske unije koje su htjele značajnije investicije da donesu u BiH, ali su otišli u susjedne zemlje. Iako su mislili da je poslovno okruženje mnogo bolje u BiH, politički rizik je bio prevelik, tako da političkim rizikom moraju upravljati, pa ko vaši političari, njihova je to odgovornost. Ne možete tražiti poboljšanja u privredi dok istovremeno šaljete negativne poruke političkoj stabilnosti ove zemlje.
Prošlo je tek nešto više od mjesec dana od početka primjene adaptiranog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, a BiH proizvođači su se već suočili s poteškoćama. Ovaj put štetu trpe proizvođači ribe, jer i dalje nemaju slobodan izvoz zbog nepravovremene izmjene odgovarajućih uredbi Europske komisije. Informiše Milorad Milojević.
Dok ovo pišemo, riba iz Bosne i Hercegovine i dalje ne može da se izvozi u Europsku uniju bez carina, iako je to trebalo da se omogući još 1. februara, jer je kroz adaptirani sporazum o stabilizaciji i pridruživanju dogovorena kvota za bescarinski izvoz količine od 500 tona ribe. Da nešto ni u redu, prvi su primijetili u Privrednoj komori Republike Srpske. Portparol Vladimir Blagojević kaže da je šteta već učinjena.
S obzirom da je još 16. februara da su ispunili te kvote koje su postojale ranije od 60 tona i da zbog tog administrativnog propusta nije promijenjena kvota sa 60 na 500 tona. Oni, naši proizvođači, su morali nastaviti naravno kontinuitet izvoza ribe, a sve preko tih 60 tona, odnosno sva riba koja je izvezena nakon 16. februara, na nju je plaćena carina od 8,4%.
Na zahtjev Privredne komore, državni ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović zatražuje i objašnjenje kašnjenja u primjeni adaptiranog sporazuma. Europska komisija je dostavila odgovor u kojem priznaje grešku, odnosno da još treba 2 mjeseca da se usklade odgovarajuće europske uredbe. Uz izvinjenje BiH vlastima, obećano je i vraćanje novca za plaćenu carinu. No te se stvari ne bi smjele dešavati, ističe Blagojević.
Ono što je sada jako važno jeste da Ministarstvo spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine dostavi uputstvo sa jasnim i precizno definisanim elementima koje je neophodno da ispune naši proizvođači kako bi ostvarili prava na podsticaj, odnosno na refundaciju tih troškova.
Ekonomista Zoran Pavlović pak za početne poteškoće u primjeni adaptiranog sporazuma krivi i domaće institucije.
Praktično ni spoljno-trgovinska komora
ni nadležna resorna ministarstva nisu povezala da bi pratili šta se zaista dešava već od prvog dana, od 1. februara kada se počela primjenjivati izmenjena varijanta SSP-a. Po meni, definitivno se mora postaviti pitanje odgovornosti čelnih ljudi i ljudi koji su bili zaduženi za praćenje realizacije SSP-a i promjene, i ti ljudi moraju biti kažnjeni.
U Privrednoj komori kažu da je sa druge strane već primjetno povećanje priliva stranih roba na BiH tržište od 1. februara, a da će se konkretni podaci o količini uvoza moći vidjeti već u toku ovog mjeseca.
Eurozona.
Premijeri zemalja Višegradske grupe uputili su iz Varšave zahtjev Evropskoj uniji da zaustavi dvostruke standarde kada je u pitanju hrana. Oni naime traže da se prekine praksa multinacionalnih kompanija da na tržištima postkomunističke Europe prodaju proizvode nejednakog kvaliteta i siromašnije po sastavu od onih na zapadu. Otuda je u Srbiji postavljeno pitanje kakvi onda proizvodi stižu na domaće tržište ako se na slabiji kvalitet žale potrošači iz istočnih zemalja. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Odavno postoji sumnja da li na tržište Srbije stižu proizvodi isto kvaliteta kao na zapadu.
Imam dosta prijatelja koji putuju po inostranstvu i kao dobri prijatelji se vraćaju sa kesama punem hrane, pa imam priliku da probam recimo čokolade istog brenda iz Srbije i iz drugih zemalja kao što recimo Nemačka i Češka.
Priča nam Novosađanka Lea Kotlica.
I može da se nasluti u samom ukusu razlika između proizvoda, a onda dalje možemo da zaključimo da ono što stiže u Srbije manje kvaliteta.
Pitanje razlike u kvalitetu proizvoda multinacionalnih kompanija u različitim zemljama postavljeno je zapravo unutar same Evropske unije, tačnije u njenim istočnim članicama. Mađarska se pridružila Slovačkoj u pozivu Evropskoj uniji da zaustavi praksu multinacionalnih kompanija da prodaju nejednak kvalitet pod istim brendom, a mađarski premijer Viktor Orban je sa samita Višegradske grupe u četvrtak poručio.
Po nama na evropskom tržištu su prisutni dvostruki standardi. O ovom problemu smo već ranije govorili, ali Evropska komisija nije rešila ovaj problem i zbog toga građani centralne Evrope postali su drugorazredni građani iz ugla kvaliteta hrane. I tražit ćemo regulaciju koja će onemogućiti primjenu dvostrukih aršina.
Prethodno su nadležne inspekcije u Mađarskoj i Slovačkoj, kako su prenule svetske agencije, utvrdile da su neki prehrambeni proizvodi koji se prodaju u identičnom pakovanju u susednoj Austriji i Nemačkoj znatno bolje kvaliteta. U ovu priču uključila se još jedna članica Evropske unije, susedna Hrvatska, gde je u toku laboratorijsko prikupljanje uzoraka za analizu određenih proizvoda. Rezultati se očekuju do leta, kaže nam Biljana Borzan, hrvatska predstavnica u Evropskom parlamentu.
U Hrvatskoj mi se mnogi građani javljaju bilo putem društvenih mreža, bilo u izravnoj komunikaciji, govore mi da su osjetili različitu kvalitetu proizvoda koje kupe u Hrvatskoj i koje kupe u zapadnoevropskim zemljama ili koje kupuju u Hrvatskoj, ali u trgovinama koje plasiraju robu namijenjene za zapadno tržište.
Ono na što se multinacionalne kompanije pozivaju kada objašnjavaju razliku u istim proizvodima koji se plasiraju u različitim zemljama su navike potrošača na lokalnom tržištu, kaže predsjednik Nacionalne organizacije potrošača Srbije Goran Papović.
Ako želite da zloupotrebite nešto, onda kažete navike potrošača. I navike potrošača u Srbiji su, ili domaćice u Srbiji su, da iskuvavaju već na 90 stepeni. I nama ne treba neki kvalitetniji proizvod koji može da otpluni fleke i na 30 stepeni. Naša voda je tvrđa, njihova je malo mekša.
Kvalitet hrane se ne dovodi u pitanje. Pre svega tu se radi o različitim preferencijama potrošača i navikama, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u kompaniji Nestle.
Kvalitet Nestle proizvoda je uvek na visokom nivou i njihov kvalitet se ne menja, ali na svakom od tržišta u ponudi Nestle ima različite ukuse i portfolio proizvoda. Zemlje proizvodnje Nestle proizvoda razlikuju se po robnim markama i proizvodima. Na primjer, recepture za Nescafe Dolce Gusto kapsule iste su za čitavu Evropu. Proizvode se u Ujedinjenom Kraljevstvu, Nemačkoj i Španiji, u zavisnosti od individualnih proizvoda, odnosno različitih varijanti ukusa. Kit Kat čokoladice proizvode se u istoj fabrici u Nemačkoj i po istoj recepturi kao i za tržišta Nemačke, Francuske, Italije, Portugala, Grčke i brojne druge. Tommy majonez u teglama i kesicama sa švajcarskim receptom proizvodi se u našoj fabrici u Surčinu i po istoj recepturi koja se proizvodi u Švajcarskoj iz koje uvozimo majonez u tubi.
Odgovor je kompanije Nestle na naš upit da li su njihovi proizvodi istog brenda u svim zemljama u kojima se prodaju i istog kvaliteta i sastava. Evropska parlamentarka Biljana Borzan objašnjava da je u Evropskoj uniji vrlo striktno zakonski regulisano sve što se tiče bezbednosti proizvoda, prvenstveno hrane, a da kvalitet apsolutno nije.
U ovom trenutku proizvođač može imati samo dobru volju da plasira jednako kvalitetan proizvod na sva tržišta, što neki i rade, ima zaista svijetlih primjera, međutim oni koji ne rade to, naprosto nema nikakvog zakona koji bi ih u ovom trenutku spriječio ili kaznio. Navešću primjer da je konkretno, znači, tvornica u Danskoj proizvodi riblje štapiće sa 7% manje ribljeg mesa za istočno tržište nego na zapadno.
Zašto radije kopiramo tuđe umjesto da promovišemo svoje? Odgovor na ovo pitanje je u temelju izgradnje identiteta kojim se kreira nacionalni brend. A bez njega danas nema ni tržišnog uspjeha, ni pozitivne percepcije svijeta prema Crnoj Gori, kažu za naš radio stručnjaci koji se bave nacionalnim brendiranjem. Evo šta je zabilježila Jasna Vukičević.
Crna Gora je započela nacionalno brendiranje, posao koji treba rezultirati pozitivnom percepcijom u svijetu. Njegovo kreiranje traje decenijama, a temelji se na identitetu. No sudeći po onome što nas okružuje, više se volimo predstaviti svijetu kroz replike tuđeg nego promociju domaćeg. Zašto? Pitamo Jovana Rabrenovića iz Direktorata za razvoj nacionalnog brenda Crne Gore.
To je jedan vrlo loš trend koji, ja mislim, još iz 90. godina nam preostao, kada nam je sve nešto što je bilo tuđe i strano, neki njihovi landmarkovi, odnosno prepoznatljivost i znamenitosti su bile za nas mnogo značajnije nego naše koje imamo. Svjedoci smo svi da ima postoje puno primjera gdje su neke atrakcije iz drugih država upotrebne u svrhu promovisanja sopstvenih djelatnosti, što je pogrešan pristup. Mi treba predstaviti svoje vrijednosti koje imamo, imamo ih bezbroj.
Mnoštvo je primjera, posebno u turizmu, koji ukazuju na neznanje i nipodaštavanje sopstvenih vrijednosti. Tako se u centru Budve ugostiteljstvo promoviše replikom Eiffelove kule, dok su srednjovjekovne zidine starog grada zaključane za posjetioce. Takvi kompleksi manje vrijednosti nisu međutim samo crnogorska specijalnost, kaže Nazif Hasanbegović, koji se u Bosni i Hercegovini bavi strateškim komuniciranjem i odnosima s javnošću. Umjesto sopstvenog kulturno-istorijskog nasljeđa, rađe promovišemo kopije tuđeg, dodaje.
Ja mislim da smo mi došli do jedne klasične zamjene teza. Da smo, pokušavajući da imitiram, koristeći strane riječi, koristeći da promovišemo, stideći se, moram tako reći, svoje originalnosti, i u Bosni, i u Hercegovini, i u Crnoj Gori, mi jednostavno pravimo kopiju. Svaka kopija je kopija. Pa da je najbolja kopija, opet je na kraju to kopija. Mi nismo napravili vlastite priče.
A originala van serijskih vrijednosti ima i u Crnoj Gori i državama regiona, kaže Hasanbegović. Na svojim predavanjima najčešće kao primjer navodi ikonu Bogorodice Filermose, koja je neprocjenjivo kulturno blago svjetskog ranga na Cetinju. Crna Gora ga međutim još nije iskoristila za sopstvenu promociju.
Ja nisam čovjek od plaže. Mene ne možete privući u Crnu Goru plažama, ali me možete privući muzejima. Danas sam govorio o filomarskoj ikoni. Priča koja je meni fascinantna. Da li znate da je danas možda svega 5-6 sudionika u sali znalo čitavu priču? To je priča da je snimljena u Hollywoodu i da je neko napravio na drugačiji način, ovdje bi privlačila desetine ili hiljade turista koji bi dolazili i ne samo da vide i da plati ulaznicu. To mi je jedan od najznačajnijih primjera.
U zemljama regiona nema relevantnih istraživanja o tome kako ih percipiraju susjedi ili evropske zemlje, što bi trebale biti polazne tačke za stvaranje nacionalnih brendova. Kao region još uvijek izazivamo negativnu percepciju, smatra profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Bojan Zečević.
Pojam Balkana i dan danas nosi tu negativnu konotaciju i to se ne menja tako što se kaže mi smo dobri. Jer mi nismo dobri. Mislim, naša cijela istorija, pa danas je istorija nekog konflikta. Da biste menjali nešto što je reputacija, to je proces 20 godina. A 20 godina nacionalnog konsenzusa a ne da će ova ili ona vlada krenuti u proces. Vi morate pozvati i opoziciju, znači sve žive da se slože oko koncepta, civilni sektor, profesore, morate pozvati biznise, pa nije slučajno što IKEA ima iste boje kao i zastava Švedske. Dakle, mi prvo moramo izgledati sopstveni identitet. Pa to se postiže samo na dva načina. Ulaganjem u kulturu, ulaganjem u edukaciju, u obrazovanje.
Radio Slobodna Evropa. Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog nedostatka posla veliki broj mladih odlazi iz Bosne i Hercegovine i to najčešće u zemlje Evrope. Neki u potrazi za boljim životom odlaze i mnogo dalje. 24-godišnja Ivana Šćepanović iz Visokog, mjesta 40 kilometara od Sarajeva, već godinu dana živi u Saudijskoj Arabiji gdje radi kao stjuardesa. S njom je razgovarala Ivana Bilić.
Čime ste se bavili prije odlaska u Saudijsku Arabiju i kako je došlo do toga da se prijavite na oglas za posao stjuardese?
Studirala sam logopediju i audiologiju na fakultetu edukacijsko-rehabilitacijskom u Mutuzli i polagala sam ispite, izlazila na ispite i vidjela sam da od tog ništa nema kad mi je najbolja prijateljica koja je magistrirala moj fakultet sjedla u kući i praktički plakala što ne može da nađe posao u Bosni i Hercegovini. I onda sam ja rekla, Ivana, mora se nešto promijeniti, ne možeš samo sjediti u kući svaki dan, tražiti od svojih roditelja jednu marku za kafu i očekiva da će sutra nešto biti bolje. Tako da sam vidjela konkurs da je objavila jedna saudijska kompanija, doduše me se stvarno zanimanje prije i sviđalo. Nisam nikad mogla vjerovati da ću ja doći ovdje, da će me primiti za ovaj posao i tako da je to sve nekako bilo iznenada. Samo sam rekla, otišla sam na intervju, poslije dvije sedmice javila sam da sam primljena.
Ili bilo teško odvojiti se od prijatelja i obitelji i doći u nepoznatu zemlju i živjeti sama? Koji su bili najveći strahovi prije samog preseljenja?
Prvo sam se bojala zato što mnogo ima stano predrasuda o zemlji kao Saudijskoj Arabiji i mediji koji pišu kako su žene ovdje potlačene, kako nije sigurno za ženu koja dolazi iz jedne zemlje koja je u Europi. Kako ću se prilagoditi, tako zato što je naša zemlja dosta slobodnija. Tako da sam se bojala kako ću se prijaviti na taj način života, zato što, na primjer, mi ovdje moramo nositi abaje koje je tradicionalno kao dijelo žena u Saudijskoj Arabiji. To sam bila najveći san kako da se prikneš na drugačiju sredinu i onda kako da održim svoje odnose sa porodicom, prijateljima ovdje, kako ću se ja naučiti na taj posao, sve je to novo. Mislim, engleski dobro pričam, ovo je bilo i strah kako sad sporazumtamo ipak drugi jezik, drugi ljud, druga kultura, drugi običaj. Moraš promijeniti dio sebe da se prilagodio u drugoj zemlji, da bi se navikao na drugu zemlju. Ano sam bila preplašena, da sam samo i sebi rekla, pričala sam s jednim prijateljem koji je već radio u Saudijskoj Arabiji i on mi je rekao, čenica koja me vodila čitavim tim putem i da sam sjedala u avion, rekao mi, ako se svoji snovi ne plaši, onda nisu ni veliki, što je tako. Onda što sam sjela, ko mala, te uniforme, te kapice i sve to mi je bilo pojam, tako da sam kupila te hrabrosti očima. Mogla sam ostati, žal se kako nema ništa u mojoj domovini, kako domovina ništa ne pruža, kako moraš imati stranku, kako moraš imati nekog velikog iza svojih leđa ili da nešto probam samo.
Koja su najvrijednija iskustva koja ste stekli kroz ovaj posao? Koje su prednosti, a koje mane?
Prednosti ovog posla zato što upoznaš dosta ljudi, dosta različitih kultura, dosta različitih religija, dosta stvari naučiš, pošto smo mi zemlja u kojoj žive tri vjere i ja sam djete izmješano brake. Dosta sam stvari znala, ali dosta stvari me fasciniralo. Pošto živim i sa Filipinkama, živim i sa Egipćankama, Tunižankama. Posjetila sam svako od tih mjesta, išla sam njima. Dosta stekneš ljudi, nekako obogatiš sebe, obogatiš svoju dušu. Poznaš dosta putnika kojim u jednom trenutku budeš i prijatelj i porodica i sve. Zato što stalno ti sudjeluješ s tim pričama o svojih putnika. Nekad vidiš ljubavne romance, nekad vidiš prekide. Zato sam rekla da je svaki putnik ko neka knjiga i priča koju ti svaki dan iznova čitaš i preživljavaš s njima. Tako da su to jedne od prednosti. Jedna od prednosti naravno što propučuješ, što vidiš, neke nove znanje koje sam ja prije samo čitala u svojim knjigama iz istorije. Predavno sam posjetila Kairo koji je bio samo meni slika Ida, Gize i svega iz knjige iz istorije iz osnovne škole. Tako da to su neke od prednosti koje vidiš. Naravno i novac koji zaradiš ne bi moglo u Bosnu zaraditi faktički nikad. A mane su te zato što stvarno nemaš vremena da se posvetiš svom privatnom životu, zato što stalno letiš, dođeš kući, umoran, legneš spavat, udaljen si od porodice i prijatelja. ali meni su rote, dali su mi korijene, da znam odakle sam i ko sam, ali dali su mi krila da se mogu poleti gdje god hoću i vratiti, da znam odakle sam i gdje.
Mladi u Bosni i Hercegovini bore se sa visokom stopom nezaposlenosti, gube volju, neki odlaze iz zemlje. Što biste im vi poručili?
Da vjeruju u snovi i da vjeruju da se snovi mogu ostvariti. Ja sam samo jedan od primjera mladih ljudi koji je otišla iz svoje domovine zato što sam i bila i razočarana, zato što sam i bila i ponižena i zato što sam se samo vrtila u krug. I kad shvate da će se samo vrtiti u krug, da nešto oni moraju poduzmati, da vjeruju da samo oni mogu promijeniti sebe, da oni ne mogu promijeniti svijet, da samo mogu promijeniti sebe i da jedini način je da odu ili da prihvate situaciju koju se da rade, ali da vjeruju svoje snove koliko god oni bili ludi, neobični, koliko god drugi vjerovali, ali on neće uspjeti da vjeruju u sebe, jer ako padnu 7 puta, 8. put će uspjeti i ustati i tek nakon nekoliko vremena ti će shvatiti koliko je tebi trebalo borbe, ali ćeš imati osmih na lici kad shvatiš da si uspio nešto da uradiš od sebe i od svog života.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušalci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, srdačno vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.